Tohle je podcast Společně zvládneme víc. Podcast o podnikání a o networkingu. A dneska tady jsou se mnou hned dva hosté. Pavel Matyas a Alexandr Němec. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A asi jste to možná i slyšeli, Alexandr se k nám připojil na dálku skrze Zoom, takže dva ve studiu a jeden na dálku. Nicméně, ještě než se pustíme do dnešního tématu, což je vlastně umělá inteligence, kamerové systémy a neuronové sítě, tak se pojďme podívat na to, co vlastně pánové už mají za sebou. Pavel Matyas, například ten je z korejské společnosti Hanwha, má za sebou 10 let praxe a je to zástupce výrobce kamerových systémů, a Alexandr Němec, ten je tady za společnost ATE. 15 let v oboru a je to výrobce softwaru pro kamerové systémy a zároveň má taky vlastní vývoj neuronových sítí pro kamerové systémy. Tohle všechno jsou velmi aktuální a technologiemi nabitá témata. Pojďme to začít třeba tím, že vlastně vůbec uvedeme, co to ta umělá inteligence je, co jsou neuronové sítě a proč se jim vlastně říká hluboké.
Tak to je samozřejmě záležitost, kde v praxi dneska plave hodně moc pojmů, umělá inteligence, strojové učení, neuronové sítě a podobně. Takže abychom si v tom na začátek udělali aspoň trošičku pořádek, tak umělou inteligencí nazýváme v podstatě dneska zjednodušeně řečeno cokoliv umělého, co za nás dokáže udělat něco inteligentního. To znamená, jakýkoliv algoritmus, který se někde spustí na jakémkoliv procesoru s nějakým výkonem na nějaké výpočetní jednotce, tak můžeme už dneska nazvat umělou inteligencí. Samozřejmě z toho potom pro ty potřeby, zejména toho našeho průmyslového odvětví, vyčleňujeme pojmy, jako jsou strojové učení a neuronové sítě. U toho strojového učení, tam už skutečně to je takový ten pojem machine learning, tam už dáváme větší důraz právě na to využití těch dat a na tu schopnost nějakých těch algoritmů se skutečně na základě těchto dat něco naučit a potom to použít autonomně pro nějaké rozhodnutí. Čili u toho strojového učení můžeme mluvit o jakési, řekněme, podmnožině samotné té umělé inteligence. No a konečně neuronové sítě a hluboké neuronové sítě, pokud bychom takto postupovali dál, tak neuronové sítě jsou opět potom něčím, co je podmnožina z toho strojového učení, a tam už se lidstvo velmi inspirovalo přírodou. Jako to je v mnoha oblastech lidské činnosti, tak i u těch neuronových sítí jsme se skutečně inspirovali tím, jak vypadá lidský mozek, a skutečně tvoříme umělé struktury, které jsou velmi podobné tomu, co, jak je konstruován lidský mozek, a skutečně tam tvoříme velké množství neuronů, které mezi sebou nějakým způsobem interagují, a tomuto uspořádání umělému se tady potom říká neuronová síť. Hluboká neuronová síť, to je potom, řekněme, další ten krok a je to opět nějaká podmnožina z těch neuronových sítí. To už je potom takový, řekněme, konstrukt, kde my jsme přišli na to, že v podstatě můžeme ty neurony organizovat do vrstev, což je velice praktické a vhodné. A čím více těchto vrstev je, kdy potom výstupem jedné vrstvy je vstup do další vrstvy, tak tím samozřejmě nám roste ta hloubka té sítě a proto v tomto případě hovoříme o hlubokých neuronových sítích.
Hmm. Tohle téma jako takový je samozřejmě velmi zajímavý, extrémně zajímavý. Komu se vlastně třeba ty neuronové sítě hodí?
Tak hodí se dneska v podstatě téměř v každém oboru lidské činnosti. Takže my samozřejmě v té naší oblasti se hodně inspirujeme těmi biologickými procesy tak, abychom z toho získali maximální efektivitu pro nástroje uplatnitelné v našem systému, ale pochopitelně dneska se ta umělá inteligence skutečně rozšířila, hojně využívá téměř ve všech oborech lidské činnosti, kde lidstvo teprve postupně přichází na to, jaké všechny benefity s tím jsou spojené, a vidíme to právě extrémně na té naší oblasti těch video management systémů, čili obecně obecně práci s videem, kdy skutečně za ty poslední 2, 3, 4, 5, maximálně 5 let nám skutečně ta umělá inteligence posunula ten obor extrémním způsobem dopředu.
Pánové, pojďme se podívat teď taky na to, na ten mozek jako takovej. Konkrétně mě třeba zajímá, kde je vlastně umístěný, jo? Protože Alexi, vy když jste říkal, že se inspirujeme přírodou, tak člověk, když si představí prostě lidský mozek, tak ten má nějaký tvar a teď je těžký si ho představit třeba v tom onlineovém systému. Takže první věc vlastně, kde je ten mozek umístěný, případně na jakém vybavení, nebo jaký algoritmy vlastně ta umělá inteligence používá a dokáže spustit. A klidně, ať se zapojí
tak,
i Pavol.
No, tak tady by se možno zareagoval já. V podstatě, když bereme nějakou analogii ze systému, které už dneska používáme, to znamená klasická pixelová analytika, tak ten systém, jak v pixelové analytice, tak tady s použitím nějakých funkcí umělé inteligence může být na různých místech. Bavíme se o tom, že buď je centralizovaný někde na serveru, anebo může být decentralizovaný. To znamená, v našem případě, když se bavíme o kamere, konkrétně IP kamere, tak ten mozek a ten procesor, ten čip, který to zpracovává, skutečně může být umístěný přímo na kameře. To znamená takzvané decentralizovaně. My jako výrobce kamerových systémů, tak se snažíme právě využít tuhle tu možnost a ponuknout vlastně zákazníkovi tu decentralizovanou architekturu. To znamená, každá z našich kamer, teďkom speciálně naša rada nových kamer WiseNet s procesorem WiseNet P s AI technologií, tak tam má umístěný čip přímo na kameře. Používají se na to speciální čipy, které jsou dedukované, navrhnuté tak, aby jsme zvládli jak spotřebu, tak nějaký ten tepelný výkon, který z toho vychází. Pak u serverových řešení možno Alex trošku víc upresní, ale u nás je to vlastně přímo čip, který komunikuje, který pracuje na kameře. A kamera jako taková vyhodnocuje a dává výstup pak třeba z videomanagementu, který s tím dále pracuje.
Tak my se k tomu ještě určitě dostaneme, nicméně pokud bych měl dodat něco k tomu hardwareu, tak to na úvod. Na té celé technologii je velice zajímavé to, že tu technologii té umělé inteligence lze dneska zprovoznit i na velmi běžně dostupném hardware. A to i bez těch specializovaných čipů. To, proč jsou ty specializované čipy potřeba v těch kamerách a co to přináší za výhody, o tom se určitě ještě povede debata. Nicméně dneska třeba každý uživatel ATEA Security, řekněme od edice Professional výše, si tuhletu technologii může normálně a jednoduše spustit na běžně dostupném hardware. Klasicky k tomu třeba dneska používáme NVIDIA grafické karty. To, proč jsou k tomu potřeba zrovna grafické karty oproti třeba běžnému procesoru počítače, to je samozřejmě dáno technologicky, také se k tomu ještě možná dostaneme, ale zajímavé na tom dneska je, že pokud takovou neuronovou síť v laboratorních podmínkách něco naučíte, tak uživatel si ji může v rámci ATEASu spustit přímo na svém běžně dostupném hardwareovém vybavení, kde s ní obslouží prostě v závislosti na požadovaných funkcích desítky až stovky kamer a může k tomu v podstatě připojit libovolný videostream z jakéhokoliv zdroje a jak si ověřit si v praxi použití té technologie umělé inteligence bez nějaké zvláštní specifické hardwareové připravenosti.
Takže Alexi, jestli to chápu správně, tak ono to možná zní složitě, ale zase ta samotná implementace zase tak složitá třeba není.
Přesně tak, je to jedna z výhod celé téhleté technologie, že celé to nasazení té technologie a její využití je velice jednoduché a rychlé a v podstatě na velkých systémech, kde obsluhujeme řádově stovky kamer, je pochopitelně i tohleto velmi významný argument, který posouvá tu technologii a ten náš obor tímto dopředu, protože už jako technik nestrávíte hodiny a dny laděním nějaké technologie pro analýzu, ale použijete to, co bylo jaksi v rámci tréninku té neuronové sítě, jí řekněme vtisknuto do toho jejího mozku v rámci její inteligence.
Mohli bychom se třeba podívat ještě, než se posuneme teda k dalšímu tématu nebo k další otázce, i na to, jakým způsobem se třeba tenhle ten obor vyvíjí, jestli tohle je věc, která je, řekněme, úplnou novinkou, nebo jak vlastně rychle se ta technologie vyvíjí. Klidně, Pavle, jestli na to taky můžete reagovat.
Tak jako z nášho pohledu, co se týká kamerových systémů, tak tohle je věc, která výrazným způsobem v podstatě mění možnosti a vlastně schopnost toho systému analyzovat, co se na té scéně děje. Vidíme to jako poměrně dynamicky, protože před 2 roky jsme se bavili o tom, že stále tady byla nějaká pixelová analytika, která z presnosti měla vždycky nějaké problémy. Tak jak vzpomínal Alex, bylo potřeba na tom strávit poměrně dost času, aby to člověk doladil. Dneska tyhle ty možnosti, které vlastně ponúkají nové speciální čipy, v našem případě ten computer vision processing vám vlastně dává 3. rozměr. Jo? Dokážete řešit větší výzvy u toho kamerového systému. A ty lidi to vnímají velmi, velmi pozitivně. Jak zložitější systémy, tak samozřejmě jako dokážete z toho systému vytažit trošku víc než dodnes. Získáváte víc atributů z toho obrazu a posouváte se dalším směrem. Zpresňujete vlastně tu analytiku.
Alexi, za vás ten vývoj těch neuronových sítí, tam to musí být neuvěřitelný, když se vlastně člověk podívá třeba, co jestli vůbec ty sítě dokázaly, dejme tomu, před 10 lety a dneska.
Je to v podstatě, řekněme, něco nevídaného, a pokud bychom měli definovat asi bod číslo 1 vůbec v trendech a v takových těch, řekněme, průlomových jevech pro celou tu naši branži, tak je to jednoznačně použití algoritmu umělé inteligence. Protože to, co se skutečně zdálo před, já nevím, 6 lety jako sci-fi, to znamená nějaké automatizované detekce narušení bezpečnosti a podobně, velmi spolehlivé a tak dále, to těmi neuronovými sítěmi skutečně udělalo obrovský skok dopředu. Jo. Musíme si to skutečně představit jako technologii, která je diametrálně odlišná od všeho, co tady kdy bylo v tom světě těch kamerových systémů. Jo. My skutečně stvoříme umělou inteligenci způsobem, že necháme jaksi narodit tu neuronovou síť jako nějaké děťátko, které vůbec nic neumí. A teprve v procesu toho učení my skutečně na základě 10 milionů různých obrazů a videí naučíme chápat ten svět kolem sebe v nějakém tom definovaném, řekněme, portfoliu záběru. No a potom, až tohle to provedeme, tak to nasazení do praxe je natolik efektivní, že skutečně se to zatím v těch posledních letech nedá porovnat s ničím jiným, co bychom tady kdy měli v našem oboru.
Pavole, proč se vlastně ta umělá inteligence prosazuje zrovna v té oblasti kamer, ať už je to teda video nebo případně nějaký bezpečnostní systémy?
Já bych se možná ještě dodal k Alexovi, že v podstatě tohle jsou takové skutečně mílové kroky, kde když jsme měli černobílý obraz, pak přišel farebnej, pak z analogové kamery jsme se dostali na IP. Tohle to je skutečně obrovská věc, co se děje. A je to velmi atraktivná věc. Když se pak podíváte na to, co ta kamera skutečně umí, tak já můžu jenom třeba zdůraznit obrovskou přesnost ty detekce. Zase, když to vztáhnu zpátky na klasickou pixelovou analytiku, ta přesnost je v rádově 10% větší a vlastně to umožňuje zpresnit tu detekci, že ten člověk třeba u toho ATASu, když sedí v tom videomanagementu, tak na to spolíhá mnohem víc než na klasickou pixelovou analytiku, kde si myslím, že byly udělané nějaké vědecké výzkumy a porovnání, tak klasická pixelová analytika samozřejmě funguje krásně, pokud ty podmínky jsou jednoduché a ideálné. A tam ten rozdíl mezi umělou inteligencí a pixelovou analytikou nebo tak tam není úplně vidět, ale samozřejmě se bavíme o podmínkách, které můžou být zložité pro instalaci, jestli jsou to venkovní podmínky, jestli je to crowd lidí nebo velké množstvo lidí na nějakém prostore, a tak tam ten rozdíl výrazně jako vystupuje a ukazuje se, že je to jednoznačný směr, bez umělé inteligence se tady pak těžko pracuje bez toho, aby tady vznikaly nějaké falešné poplachy. A samozřejmě tady přichází z toho, že máte v podstatě z té umělé inteligence, pokud ta kamera na tom čipe zprocesuje, ten computer vision processing vám dokáže dodat další atributy v tom obraze. Takže ty lidi získávají další vlastně podrobnosti o tom, co se na té scéně děje a dokážu s tím pak dál pracovat. Třeba naše produkty s čipem AI, s čipem dokážu třeba krásně klasifikovat, jestli to je člověk nebo auto, případně barvu, případně jestli to je kluk nebo holka, v jaké věkové kategorii, takže to jsou atributy, které tohle to se ponúká vlastně zákazníkovi, je jenom potřeba najít uplatnění, kde se to pak dokáže použít v tyhle oblasti.
Já bych možná ještě k tomu dodal, že kromě samozřejmě toho obecného zpřesňování té detekce, což je určitě jeden z hlavních argumentů, si také musíme uvědomit, s jakými objemy dat tady v podstatě v těch kamerových systémech pracujeme. Což je také právě ten důvod, proč takováhle technologie byla jaksi vděčně tím průmyslem přijata, jo? Protože pokud dneska si, já nevím, nemám to předpočítáno, tak mě nechytejte za slovo, ale pokud si představíte nějakou obrovskou banku a množství dat, které třeba vygeneruje za den, tak tohle je schopna třeba jedna kamera vygenerovat za půl hodiny. Jo? Čili tady skutečně v těch kamerových systémech je to celé specifické tím, že se zde pohybujeme v obrovských datových objemech, a to jednak dat, které vnímáme jako operátoři samozřejmě toho systému naživo, tak i tedy v těch objemech, které potom ukládáme pro nějakou pozdější analýzu. A pokud tedy najednou máme k dispozici technologii, která nám je schopna velmi řádově zvýšit efektivitu toho systému, a to jak při vyhodnocování poplachu v reálném čase, tak i třeba potom pro vyhledávání těch incidentů v záznamu, tak to je právě jeden z důvodů, proč je to jeden z těch hlavních trendů dneška u těch kamerových systémů, protože nám to právě pomáhá i efektivně bojovat s tou potřebou, jak si ukládat a vnímat takovéhle velké objemy dat.
Na to samozřejmě navazuje, a vy už jste to teda, pánové, tak trochu načali, čím se vlastně zlepšuje práce ve chvíli, kdy s tím ten uživatel té kamery začne nějakým způsobem pracovat, nebo s tím bezpečnostním systémem, s tou umělou inteligencí, tak co vlastně jsou nějaké jako konkrétní věci, co mu ulehčí život, Pavle?
Zase to stáhnu zpátky k nějaké té pixelové analytice. Tohle je pro mě jako technického manažera, technického člověka, který tady řeší podporu jako zákazníka, obrovská věc, protože skutečně je to jednoducho z instalace. Jo, všeobecně ta největší práce, nejtěžší práce se dělá v AI labe, jak vzpomínal Alex, kde se učí ten algoritmus vlastně od miminka až po nějakého dospělého jedince. A tohle to probíhá v AI labe. To znamená, ten člověk, který pak dostane kameru, jestli to je serverové řešení nebo je to edgeové řešení, tak má vlastně hotový algoritmus, kde nejzložitější na tom celom je v podstatě vybrat správnou pozici kamery, vybrat správnou scénu a samotný doladění toho, jestli skutečně rozpoznám člověka nebo opici nebo auto, tak je vlastně výsledek práce AI labu, který vlastně dodá chytrost tomu algoritmu. Takže určitě je to rychlost, efektivita instalace, pak samozřejmě presnost, jak jsem vzpomínal, další možnosti, které ten instalátor nebo společnost, která to ponuka koncovému zákazníkovi, má. Takže se ušetří část. Za mě z pohledu jako taky tréninkového manažera je to určitě čas, který strávíte s tím člověkem na nějakém technickém procese, kde ho zaškolujete, takže není potřeba tolik vědomostí, není potřeba tolik ladění, jak klasicky s pixelovou analytikou, kde ten člověk něco nastaví, pak se k tomu musí vrátit, zkontrolovat a několikrát a stejně v zimě to funguje jinak než v letě, poveternostní podmínky a tak dále. Takže určitě tohle to je velký plus taky pro instalačné společnosti a co se týká efektivity práce s tou kamerou nebo s tímhle tím algoritmem dneska.
A když se bavíme konkrétně, tak kolik, nevím, hodin, dní to vlastně může zabrat vůbec ta instalace jako taková?
Můžu uvést konkrétní příklad. My teď řešíme třeba s poměrně kvůli situaci, která tady je, jako počítání lidí v obchodech, v obchodních centrech, kde třeba jednoduché nastavení počítání lidí pro vstup do nějaké prodejně veme třeba 2-3 hodinky. V porovnaní s klasickou pixelovou analytikou absolutně nereálná situace. Jsou to počty dní, v podstatě strávíte na tom 5-6 hodin, doladíte a pak musíte zkontrolovat detailně, doladit, zase máte třeba stíny jiným směrem, světlo, slunce níž, výš, tak to jsou věci, které absolutně jsou nezávislé. Prostě ta umělá inteligence tohle to jako dokáže ignorovat a to prostředí vnímat jako pro ní to není problém, není to negativní jev. Kdežto u ty pixelové klasické analytiky je to záležitost, která je zložitější určitě.
Takže jestli to chápu správně, tak ta umělá inteligence tam má tu roli, že vlastně se dokáže jako rychle naučit něco, co by se potom manuálně třeba zadávalo dlouhý hodiny.
Jsou to vlastně zkušenosti. Vy v podstatě skutečně tu neuronku učíte reagovat na správné reakce na správný podnět.
Když se podíváme, jaký je třeba přímý dopad na uživatele nebo operátory v tom systému, který je vlastně třeba vybavený těma prvkama AI, jak mu ty produkty konkrétně pomáhají, Alexi?
Tak tohle je určitě věc, kterou každý operátor, který dostane tu technologii na stůl, okamžitě vnímá. Když byste se prošel po takových těch větších operačních střediscích, kde jsou ty kamerové systémy nainstalovány, a zeptal se těch operátorů, co je jako před nasazením té technologie umělé inteligence nejvíce trápilo, třeba na těch analytických technologiích, které tam měly použitý předtím, tak 9 z 10 operátorů vám odpoví, že množství falešných poplachů. To je záležitost, která na první pohled vypadá jako něco, s čím se ten operátor vypořádá, protože jednoduše ten falešný poplach odklikne, ale když si vezmete, že i třeba sebelepší pixelová analýza dokáže v závislosti třeba na počasí nebo na změně nějakých podmínek, zejména v exteriéru, vygenerovat třeba jeden poplach falešný za hodinu, tak pokud takové číslo vynásobím 60 kamerami na systému, tak už dostávám planý poplach každou minutu pro toho operátora. A jsem velice daleko od toho, abych ten systém mohl považovat za nějakým způsobem efektivně fungující. Čili, a to samozřejmě u 60 kamer ty velké systémy rozhodně nekončí. Takže to, co bych řekl, že je tady skutečně hlavní téma pro ty operátory, je to, že se můžou mnohem více spolehnout na výsledky té technologie. Nejsou přetíženi těmi planými poplachy, které vznikaly na těch technologiích, které tam měly předtím. A samozřejmě to jim rozvazuje ruce pro tu důležitou práci, čili věnování se skutečně těm správně detekovaným bezpečnostním incidentům.
Ještě jednou, jestli můžeme zmínit, jak třeba často se ty poplachy objevují, případně jestli to je opravdu vázáno třeba i na počet lidí, kteří se objevují v tom vlastně jako v oku té kamery, nebo jak to chodí, ten planý poplach, jak to vlastně vypadá, dejme tomu, při situaci běžný a při situaci, kdy využívám tu umělou inteligenci?
Tak u toho nastavení těch původních technologií té pixelové analýzy jste si vždycky mohl vybrat mezi tím, jaké riziko toho, že byste nedostal ten poplach správně detekovaný, chcete jaksi podstoupit. Čili pokud jste ten systém nastavil tak, aby vám v uvozovkách hlásil každou blbost, abyste nepřišel o nějaké reálné narušení, a tak potom jste se musel potýkat s těmi planými poplachy velice často. Samozřejmě pokud, a tak to potom na mnohých těch systémech se dělalo, jste ten systém nastavili tak, aby tedy těch planých poplachů bylo mnohem méně, tak jste s tou pixelovou analýzou zároveň ale podstupoval obrovské riziko, že sice plané poplachy chodit nebudou, ale ta pixelová analýza si někde nevšimne nějakého narušení perimetru, nebo si nevšimne, že někde přijelo nějaké vozidlo, aniž by tam mělo přijet a podobně. Čili vždycky to záleželo na tom nastavení toho systému a ta umělá inteligence nám právě umožňuje tady nedělat tento kompromis. Čili my to můžeme nastavit tak, že to procento těch planých poplachů je velmi malé, zároveň ale se nám jaksi i minimalizuje to riziko, že bychom přišli o ty relevantní poplachy. My třeba máme velkou instalaci ATEASu na bezpečnostním pultu a tam třeba i podle jejich tiskové zprávy jenom první den po nasazení té technologie, a to ještě oni si to nastavení nechali relativně konzervativně pro ty první dny, jenom tím, že se zapl ten modul té umělé inteligence, jim okamžitě klesla ten počet těch planých poplachů zhruba o 50 nebo 60%, jenom tím, že se to podstatě technologie spustila bez nějakého dalšího nastavování. Čili i na těch číslech reálně odměřených je tento přínos okamžitě vidět.
Dokážu si představit, že tahle situace, to znamená nějaká jako redukce těch planých poplachů, těch falešných poplachů, asi i šetří peníze.
Zcela jistě, protože samozřejmě pokud si vezmete některé ty bezpečnostní agentury, tak oni na to mají jaksi navázány nejenom tu nutnost to jaksi shlédnout pomocí toho kamerového dohledu, ale pokud se nedokáže zdroj toho poplachu verifikovat, tak jsou na to napojený další zasmluvněné služby, jako je třeba výjezd pohotovostního vozidla a tak dále, což pochopitelně je o nákladech pro tu společnost.
My jsme to tady jmenovali, ale stejně, Pavle, jestli se můžete podívat třeba i na nějaký konkrétní příklady další toho využívání vlastně v praxi.
Určitě. V podstatě zase začnu tak nějak jako ze všeobecná. Berme to tak, že ta kamera dneska dokáže v podstatě klasifikovat. To znamená, dokáže vám učit přesně, jestli to je osoba nebo auto. A to je takový ten základ, který to celé posouvá trošku dál a dává vám další rozměr toho systému. A z toho to všeho plyne. To znamená, můžeme dneska už konkrétně identifikovat osobu nebo auto a filtrovat. To znamená, jestli hledáte perimeter, tak se zaměřujete na osoby. Jestli hledáte vstup do garáži, můžete konkrétně reagovat zase na auto. A tohle to pak vytváří takové, jsem řekl teď z mého pohledu, u nás minimálně u našeho produktu WiseNet AI procesor, s AI procesorem, kde jsme schopni vlastně reagovat na všechno, co je spojené s osobou a co je spojené s autem. Takže třeba klasický, když opomenu klasickou bezpečnostní aplikaci, kde hlídáte perimetr a nějaké překročení plotu, vstupení do oblasti, tak to může být třeba u detekce osoby a klasifikace, že to je osoba konkrétně, to může být třeba velké zpresnění počítání osob, případně získávání další atributy nejenom pro bezpečnost, ale třeba pro marketingové oddělení. To znamená, ta kamera sama o sobě funguje jako bezpečnostní a současně vám poskytuje informace o tom, že vám tam chodí víc chlapů než žen, nebo naopak můžete klasifikovat věk té osoby, případně z bezpečnostného pohledu víte barvu. To znamená, pak samozřejmě ten ATAS dokáže reagovat tím, že aplikuje nějaké speciální filtry, které vám pomáhají vyhledávat konkrétní osobu nebo konkrétní objekt, který hledáte. To je jedna část. Tady bych vzpomenul jenom u těch osob, třeba teď aktuálně vlastně blbá situace s covidem, kde skutečně hlídáme to, aby lidi nosili roušky. Velmi, velmi krásně ukázaná flexibilita právě toho AI procesingu, kde zjistili jsme, že umíme detekovat roušky, že to lidi potřebují, to znamená, dokážeme detekovat, že ten člověk na obličeji má roušku a trvalo to chvilku, kde v tom AI labe se vlastně doplnila a doučila ta neurona síť na to, aby dokázala krásně rozpoznat roušku na obličeji. Takže to jsou takové trošku mimo klasické bezpečnosti u aut, možno řekne kolega trošku víc, ale v podstatě u aut dneska dokážeme krásně definovat taky typ vozidla, jestli to je nákladní, osobní, jestli to je motocykl, dokážeme krásně pracovat s tím, že víme, jestli to je dokonce Volkswagen, nebo je to Škoda, krásně rozpoznáváme SPZky, to znamená, to jsou atributy, které absolutně jste nedokázali vyřešit klasickou pixelovou analytikou. Takže těch směrů jako skutečně nekolik a spíš hledáme možnosti, kde ten klasický kamerový systém ponuknout i jinému odvětví. To znamená nejenom bezpečnost, ale skutečně třeba z marketing, bezpečnost v dopravě a tak dále.
Já bych tady ještě navázal na Pavla. Samozřejmě k té zpřesněné detekci, kterou nám ta technologie umělé inteligence poskytuje, my samozřejmě můžeme postupně přidávat i třeba prostorové nebo časové hledisko. Často se nám v médiích objevují hodně případů věcí, které už dneska skutečně automatizovaně pomocí této technologie lze řešit. Kolikrát jsme slyšeli o tom, že se nám na dálnici pohybuje třeba auto v protisměru. Tohle to už dneska jde spolehlivě řešit skutečně tak, že postavíme kameru na ty dálniční nájezdy a výjezdy a budeme monitorovat ta vozidla a budeme také jak si zjišťovat jejich směr. To znamená, ta kamera, která tam bude 24 hodin koukat na výjezd té dálnice, nám nespůsobí žádný poplach, ale v situaci, kdy ten výjezd bude chtít použít nějaké vozidlo k nájezdu na tu dálnici, tak v tu chvíli my ten poplach dostaneme. Jsou tam samozřejmě další krásné příklady, které dneska pomocí té technologie je možné řešit a samozřejmě před 5-6 lety by to nikoho nenapadlo, že to na základě té, že to pouze analýzou toho videa jsme schopni. Třeba ochrana železničního přejezdu, kde si samozřejmě můžeme nastavit nejenom to prostorové hledisko, že vydáme tu zónu, kde nám tedy mezi závorami projíždí vlak, ale také to časové hledisko. To znamená, řekneme si, že dobře, když nám tady jakékoliv vozidlo při spuštěných závorách vízne, to znamená, bude tam, řekněme, nad dobu nějakých několika málo vteřin toho povoleného přejezdu, tak automaticky dostaneme poplach. Týká se to potom i kombinace obou těch údajů, ať už teda prostorových nebo časových. Můžeme automaticky detekovat třeba dopravní zácpy na příjezdových komunikacích a podobně. Čili tohle to je všecko záležitost, kterou nám ta technologie umožňuje. Těch příkladů skutečně existuje mnoho, bavíme se často třeba o vyhodnocování dopravních opatření. Jo, kdy třeba, já nevím, někde dojde k nějaké uzavírce, nebo nechceme pouštět kamiony přes město a pak si někdo v nějaké vesnici, taky to proběhlo často médií, stěžuje, že je tam najednou zvýšená průjezdnost kamionů. No, stačí opět i třeba už ten existující kamerový systém, který na tu ulici vidí, vybavit, přikliknout tam tu technologii té umělé inteligence a říct, že chceme vědět, kolik nám tady projíždí nákladních automobilů na rozdíl třeba od automobilů osobních a v jakých směrech. A potom k tomu třeba za týden přijít a nechat si vygenerovat nějakou grafickou statistiku a víme to okamžitě. Čili takové ty věci, které skutečně před 4-5 lety nebyly myslitelné, že bychom pomocí toho videa řešili, tak ty jsou dneska na denním pořádku.
Pavle, je to teda nějaká kontinuální práce? Z toho, co říkal Alex, tak mi to skoro tak vychází, že já si vlastně nastavím tu umělou inteligenci, ten kamerový systém nějak a postupně z toho, co mi třeba během toho užívání vychází, tak zjistím, že potřebuju ještě něco dalšího, případně, že ta schopnost, kterou jsem třeba chtěl, tak není úplně důležitá.
Ano, to je přesně ta flexibilita toho řešení, kde vy vlastně skutečně Alex tady jmenoval bezpečnostné záležitosti, ale třeba klasický městský kamerový systém hlídá příjezdové cesty a zrazu zjistí, že potřebuje řešit nějaké statistické údaje. To znamená, tímhle s tou komunikací dneska toho uživatele so systémovým integrátorem, potažmo nějakým vývojem, vlastně jsme schopni doučit tu neuronu síť na něco, co se stalo aktuálním a předtím aktuálné nebylo. Jo? Samozřejmě to má svoje hrany, svoje limity, ale v tom je to čaro. Vy v podstatě dokážete reagovat na aktuální ponuku toho, nebo potřebu toho uživatele. A u té pixelové klasické analytiky samozřejmě je mnohem zložitější situace, kde vlastně jsme nebyli schopni tak rychle reagovat. V tomhle tom případě vy vlastně té kamere dáváte úplně nový rozmer, jenom tím, že třeba kolega Alex udělá větší vývoj v ELAB na konkrétnu věc, která se zákazníkovi teď zrovna hodí.
No a když vlastně ta umělá inteligence může běžet v těch kamerách nebo serveru, tak jakým způsobem to pak vlastně může v tom systému i na tom serveru třeba nějak jako koexistovat? Jsou proto nějaký specifický nástroje?
Já zase navážu trošku zpátky. Samozřejmě vždycky tady budete mít možnost dělat něco na hraně, to znamená na IGT, na té kameře přímo nebo na serveru. Už z historie to samé bylo s pixelovou analytikou. Dokázali jste fungovat jak na serveru, tak na tom edgy. Ale jenom když vemu třeba z případ toho kamerového systému ve městě, ta kamera tam dneska je nebo se instaluje. Edge jako takovej má určitě obrovskou výhodu v tom, že jste vlastně decentralizovaný, nepotřebujete řešit pripojení do serveru, omezujete nebo máte omezený přístup, datový přístup omezený, nebo rozšiřujete ten systém jenom o jednu kameru, jo, už hotový systém. To znamená, v našem případě si můžete vybrat, jestli pak přidáte něco do hardwareu toho serveru, anebo použijete kameru, která je hotová, která to dokáže automaticky zprocesovat, protože ten výkon na to je přichystaný. Ta AI kamera v našem portfoliu má vlastně procesor, který s tím dokáže pracovat. Jo, je jednodušší než ten, co běží na serveru, ale na druhou stranu zpracovává jednu událost, jeden stream z té kamery. Takže to jsou. Ten pohled je skutečně různý, je to vlastně aplikace od aplikace a všechno má svoje výhody, nevýhody.
Tady je určitě důležité k tomu pochopitelně dodat, že existují scénáře, kdy budeme chtít třeba využít tu umělou inteligenci, která běží na tom speciálním čipu v kameře. Existují scénáře, kdy budeme chtít množství kamer připojit k umělé inteligenci, kterou si rozchodíme přímo v serveru, ale podstatné je, že tímto rozhodnutím anebo touto volbou vůbec nezatěžujeme toho uživatele. Ten operátor jako takový, který kouká do toho kamerového systému a provádí ty běžné denní činnosti, tak pro ně je důležité, aby měl před sebou přesnou, spolehlivou analýzu, správně vizualizovanou a to, kde ta AI metadata, tak jak tomu říkáme, v podstatě vznikají, je mu v tu chvíli úplně jedno. Čili, a to já třeba jako video management systém uplatňuje koncept takzvaného, řekněme, transparentního využití těch AIčkových dat, čili řekněme, máme nějaké rozhraní pro použití té umělé inteligence a je nám v podstatě jedno, jestli k tomu použijeme neuronovou síť, kterou spustíme v rámci našeho serveru, nebo jestli připojíme neuronovou síť, kterou rozběhneme přímo v kameře a podobně. Čili tady je důležité, aby ten systém dokázal využít ta AIčková metadata ideálně z obou těchto zdrojů rovnoceně a k tomu nám samozřejmě v tom našem průmyslu pomáhají i nějaké existující standardy. Asi pro mnoho firm z oboru není neznámý pojem ONVIF, což je, řekněme, jakési komerční konzorcium, které se stará o to, aby ty prvky toho kamerového systému mluvily tak říkajíc stejným jazykem, aby se teda kamera, kterou vyrobí nějaký výrobce, domluvila s nějakým systémem nadstavbovým, který vyrobí úplně jiný výrobce a vzájemně se vůbec neznají a tak dále. A i samozřejmě ONVIF se v rámci těch svých standardizačních snah, třeba konkrétně v rámci profilu M, který značí teda jaksi metadata, snaží o to, aby tímto způsobem to využití těch AI metadat bylo jednodušší a aby tyhle ty procesy toho využití těch dat, ať už z kamery, nebo ze serveru, nebo z jiných zdrojů, bylo velmi jednoduché a efektivně proveditelné na systému.
Vlastně proč je ale teda na druhou stranu nutný vyrábět ty nový čipy do kamera, čím je vlastně daný, že ta průměrná grafická karta pro tu umělou inteligenci je pořád vlastně lepší než třeba nejnovější procesor počítače, který tu AI jednotku vlastně nemá?
To je velice zajímavá otázka. Já mám v té umělé inteligenci velice rád ty paralely k té biologické předloze té umělé inteligence, čili k tomu našemu mozku. My si musíme uvědomit, jak vlastně třeba konkrétně procesory do počítačů vznikaly. Že? Tam nám vždycky šlo o to, aby jsme provedli nějakou sekvenci příkazů, ideálně nějakou obrovskou rychlostí. K tomu nám ty počítače od začátku sloužily. Ale pokud jsme chtěli dělat třeba dvě a více věcí najednou, tak jsme je museli na ten procesor jaksi postupně řadit takzvaně za sebe. Ano, dneska existují vícejádrové procesory a tak dále, ale i pokud si uvědomíme, že ten vícejádrový procesor má nějaký omezený počet těch jader, tak pořád někde cítíme, že ta možnost toho paralelního výpočtu i na těch nejnovějších CPU, čili na těch počítačových procesorech, jaksi je velmi omezená. Zatímco ten náš mozek a i ta umělá inteligence skutečně potřebují naraz vytvořit obrovské množství neuronů, či těch vlastních maličkých, řekněme, výpočetních jednotek, které si potřebují co možná nejvíce paralelně v desítkách milionů jaksi vzruchů mezi sebou povídat o tom, co se vlastně chtějí učit a co vlastně před sebou vidí. To znamená, taková grafická karta, která od počátku byla konstruovaná tak, že se potřebovala paralelně starat o každý ten pixel na té vaší obrazovce, když jste hrál nějakou hru, se ukázala jako významně vhodnější pro ty neuronové výpočty, než v podstatě i ta nejnovější, i ty nejnovější CPU, které dneska v počítači máme. Čili to je ten důvod, proč my dneska i na běžně dostupném hardware, ideálně právě třeba ty grafické karty od NVIDIA, můžeme tu neuronovou síť nádherně a s obrovským výkonem spustit. A je to také, je ta odpověď na tu vaši původní otázku, které jsem se takto široce dostal, proč musí v těch kamerách vznikat ty čipy, k tomu určitě víc dodá Pavel, ale je to zejména proto, že ty původní čipy prostě neměly tak velkou míru toho paralelního výpočtu, který by jaksi umožňoval ten běh té neuronové sítě.
Jo, já jenom zareaguju, absolutně je to tak, v podstatě znamená ty paralelní procesy jsou strašně důležitý pro tu neuronku, aby ty jednotlivé neurony dokázaly reagovat, odpovídat tam zpátky, dostat z toho vstupu nějaký konkrétní výstup. U nás, co se týká kamerových systémů, přesně tak, jak vzpomínal Alex, ty původné procesory, které jsme používali, v podstatě vůbec nebyly navrženy na to, aby tohle to řešili. To znamená, je to nový směr, který vzniká. To znamená, my jako výrobce na to automaticky reagujeme, přinášeme vlastně nové procesory na trh. I když v tomhle případě u kamer WiseNet P používáme aktuálně používáme vlastně procesor od společnosti Umbrella. Je to kompletný procesor s čipem pro computer vision processing, dokonce je to system on chip, to znamená, jak image processing, tak samotný computer vision je udělaný na jednom čipe, který je obrovský výkonný. A to je vlastně možnost navržený čip speciálně pro tyhle ty edgeové aplikace, kde skutečně nemůžeme se bavit o tom, že víte si představit, jak vypadá grafická karta, většinou vybavená troma větračkama. To znamená, ta spotřeba a ten tepelný výkon, který vlastně vydává, je obrovský. Takže tady se soustředíme na speciálnu aplikaci, která musí být nadizajnována tak, aby se jednak vešla do ty kamery a aby jsme to zvládli ukrmit spotřebou a odchladit. a toho proto vznikají tyhle ty speciální čipy, které dneska v kamerách používáme. Já jenom chci takhle naznačit, my teď připravujeme další čip, to znamená ten vývoj tady u nás jako výrobce je, to znamená rada kamer WiseNet se bude rozširovat o náš vlastní systém on-chip procesor, který by měl vypadnout květnu, procesor WiseNet 7 s procesingem, s computer vision procesingem a tohle to bude zase rozšíření našeho portfolia o další možnosti. U nás je to vždycky tak, že vlastně ta naše kamera ponuká nějaký základný set těch analytik a vždycky ponukáme tenhle ten procesní výkon taky pro aplikace třetích stran, čemu se budu pak trošku ještě asi věnovat tady jako do budoucna, co to vlastně bude přinášet a co ty čipy vlastně budou schopny dneska zpracovat. Hmm.
No, když už jsme teda u toho budoucího času, tak se pojďme podívat na to, jaký jsou vlastně vůbec výzvy, ať už pro vás nebo obecně v oboru AI. Co nás teď konkrétně čeká, Alexi, nebo vás teda spíš?
Tak z hlediska těch výzev do budoucna, to je velice zajímavá otázka. To krásné na tom oboru je to, že se extrémně rychle mění. A my třeba jako jednu z velkých výzev dneška vnímáme to, že bychom se chtěli zaměřit na to, jak překonávat v podstatě specializace té neuronové sítě. Dneska to je tak a velmi často se mě na to lidé ptají, kdy v podstatě dojde k tomu, že ta umělá inteligence začne mít jaksi nad člověkem navrch a podobně. No, ono ve skutečnosti, pokud definujeme dneska dostatečně úzce nějakou úlohu, tak už ta umělá inteligence nad námi vlastně navrch má, protože ve chvíli, kdy třeba ještě před pár desítkami let bylo zajímavé se koukat na to, když člověk proti nějaké umělé inteligenci hrál třeba šachy a o něco šlo, protože nebylo jasné, jak to dopadne, tak dneska už v té situaci nejsme. Dneska už by to nikoho nebavilo, protože jakýkoliv velmistr by nedokázal z 10 partií podle mého názoru vyhrát ani jednu. Hmm. A je to samozřejmě o tom, že jak výkon, tak způsob trénování a způsob budování té umělé inteligence prošel tak obrovským rozvojem, že už skutečně dneska v těch úzce definovaných speciálních úlohách lidský mozek tu umělou inteligenci nepřekoná. Platí to i v tom našem oboru. Já pokud budu sledovat 300 kamer současně, tak si tam těžko všimnu, že někdo mi leze přes plot, zatím to ta umělá inteligence to jistě nevynechá. Čili tady už jsme jaksi překonáni. Nicméně, tam, kde si zatím jako lidstvo pořád držíme ten náskok, je v tom, že ten náš mozek je konstruován tak, že on umí ty své neurony využít jaksi mnohem obecnějším způsobem. Jo, zatímco ta speciální neuronová síť, která třeba umí hrát jen ty šachy nebo umí v tom našem kameráku rozpoznat nějakou osobu pohybující se po perimetru, neumí v podstatě dělat nic jiného, tak o člověku se to říct nedá. To je právě ten rozdíl. Čili ve chvíli, když já třeba, já nevím, do dopravní kamery, která v ATASu bude, já nevím, získávat informace o tom, jestli nám tam jedou vozidla nákladní a osobně, jaké mají barvy a budeme z toho dělat statistiku, pokud to porovnám třeba s kamerou, která bude specializována na to, že bude detekovat nějaké podezřelé chování, třeba, nevím, střelbu a podobně, no tak ve chvíli, kdy ale pod tou dálniční kamerou někdo vystoupí z toho auta a začne tam na ostatní střílet, no tak taková kamera nemá šanci, protože není schopná ty své neurony obratem využít jiným způsobem. A to je právě to, kde ten lidský mozek má skutečně ještě navrch a to hezké na tom je, že my vůbec nevíme, jestli my budeme někdy schopni tu umělou inteligenci dostat do stavu, že by se tomuto způsobu uvažování v podstatě toho lidského mozku někdy vyrovnala. My nevíme, jestli to bude zítra, za rok, za 10 let a my ani nevíme, jestli k tomu v podstatě někdy dojde. Čili my se chceme i v budoucnu zaměřit na to, aby jsme dokázali v ATASu ty neuronové sítě využívat více obecněji a tím pádem samozřejmě dokázali i násobně zvyšovat tu efektivitu, která by přesahovala i ten rozměr té bezpečnosti jako takové.
Hmm. Povolá kamery za vás?
Já když to shrnu, tak v podstatě pro nás je obrovská výzva, aby jsme skutečně dokázali tyhle ty mozky, jak je Alex, a jejich vývoj, aby jsme dokázali presunout do těch kamer a víc decentralizovat. To znamená ponuknout vývojárům vlastně hardware, na kterém si oni dokážou rozjet ten jejich algoritmus, to, co naučili tu kameru. To znamená, naša platforma nebo náš procesor, ten čip funguje způsobem, kde čas toho procesingu je určená pro funkci, standardnou funkci kameru, kamery. Druhá část toho procesingu je vlastně určená právě pro tu umělou inteligenci a my se snažíme tuhle tu druhou část vlastně ponuknout celému světu. Aby ta kamera vlastně dostala rozmer, o kterém jsme neslyšeli. Takže jestli budeme potřebovat rozpoznat střelbu, tak to už třeba nedoděláme my jako výrobce kamery, ale právě použijeme algoritmus, který vyvíjí někdo jiný a my ho dokážeme do té kamery dostat a vlastně dávat tu flexibilitu tomu zákazníkovi pomocí té otvorené platformy, aby si vybral konkrétnu aplikaci, kterou aktuálně potřebuje, a aby ta kamera už nebyla jenom bezpečnostní, ale aby přinášela další hodnoty do toho celkového kamerového systému. A tohle to je vlastně nástroj a výzva pro nás, aby ten výkon byl dostatečný na to, aby jsme tam dokázali dělat víc a víc věcí. Třeba paralelně několik věcí taky současně najednou.
Videoanalytics.cz, tam se můžete podívat, pokud byste k tomuhle tématu chtěli znát víc informací. Pavol Matyjas a Alexander Němec, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkujem.
Děkujem, nashledanou.
Pokud se chcete tohoto podcastu taky účastnit, můžete. Jděte na web businessfriends.cz pro další informace. Nové díly podcastu Společně zvládneme víc hledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte ho a o nové díly už nepřijdete. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.